escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari, ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanaanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo ni Alhamis, Mei 27 mwaka huu wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Nuru FM Iringa Tanzania, KFM Songea, Mbeya Highlands FM Mbeya, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Radio RNA Fizi DRC, Radio Manyema Kindu DRC, na Lulu FM Malindi Kenya. Vilevile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika ripoti za kuendelea hii leo, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anatarajiwa hii leo kuanza ziara ya siku mbili nchini Rwanda.
Na katika ripoti nyingine, huko Kisumu nchini Kenya, wakati kesi za COVID-19 zinaongezeka, inaripotiwa kugundulika kwa aina ya kesi ya kwanza ya COVID-19 iliyoonekana nchini India.
Hizo ni baadhi ya ripoti za kuandalia katika dakika 30 za Kumekucha Afrika. Nampisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Kufuatia ongezeko la uvumi kwamba COVID-19 inaweza kuwa imetokea kutoka kwenye maabara ya China, Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano alizielekeza idara za serikali kuu kuongeza juhudi zao mara mbili za kukusanya na kuchambua taarifa ambazo zinaweza kutuleta karibu na hitimisho dhahiri. Biden katika taarifa yake aliambia jumuiya ya ujasusi kwa maneno yake kuripoti tena kwangu ndani ya siku 90 baada ya kupokea ripoti mwezi huu ambayo haikuwa na hitimisho dhahiri. Itakuwa juhudi nyingine za serikali nzima na maabara zetu za kitaifa na idara nyingine, naibu msemaji wa White House Karine Jean-Pierre aliwaambia waandishi wa habari muda mfupi baada ya taarifa ya rais kutolewa. Maafisa wa Marekani wamesisitiza kwa miezi kadhaa ukosefu wa ushirikiano kutoka kwa serikali huko Beijing unazuia juhudi za nje za kujifunza zaidi kuhusu asili ya virusi vya korona ambavyo vimeua angalau watu milioni 3.4 duniani, ikiwemo takriban watu 600,000 nchini Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alimaliza safari yake ya Mashariki ya Kati ili kuimarisha makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na wanamgambo wa Palestina katika ukanda wa Gaza, kwa kusifia uongozi thabiti wa Mfalme Abdullah wa Jordan katika kusaidia kupatikana amani. Michango ya hivi karibuni ya Jordan kusaidia kumaliza mzozo nchini Israel inaonyesha jukumu la kudumu la ufalme kama nguvu ya amani katika eneo hilo, ambalo ni moja ya sababu ya uhusiano wetu wenye nguvu na muhimu sana, Blinken aliwaambia waandishi wa habari baada ya kukutana na Mfalme Abdullah huko Amman. Blinken aliwasili Jordan, kituo cha mwisho cha ziara yake, kwa mkutano na Mfalme Abdullah ili kuimarisha makubaliano ya usitishaji mapigano. Kuhusu juhudi za kuponya huko Gaza, Blinken alisema jambo la dharura zaidi ni misaada ya kibinadamu kwa watu wa Gaza, na hususan maji, usafi wa mazingira, umeme. Sote tunapaswa kujumuika pamoja kujibu mahitaji hayo ya haraka, zaidi ya hayo kuijenga tena Gaza. Sehemu kubwa ya mashariki mwa Marekani inang'aa sauti ya wadudu waitwao Sokeida, wa kila mara inazidi kuenea, ikiwa ni kuibuka kwa kipindi cha kuzaliwa wadudu hao kiitwacho Great Eastern Broad, ambao hutokea kila baada ya miaka 17. Mwandishi wa VOA Steve Harmon anaripoti kutoka Alexandria katika jimbo la Virginia, ambako amekuwa akisikiliza wadudu hao wakubwa wenye macho mekundu ambao huja juu ya ardhi baada ya joto la mchanga kupanda juu ya nyuzi 18 seashells na kumaliza usingizi wao mrefu. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Cicadas wako hapa na karibu kila mahali katika eneo la majimbo 15 nchini Marekani. Baada ya kutumia karibu maisha yao yote ya miaka 17 chini ya ardhi, wakinywa maji kutoka kwenye mizizi ya miti, matrilioni ya mizizi wanakutana kuzaliana na kisha kufa. Wadudu hawa wa cicadas wa kiume wanatoa kelele zote aina ya wito unaotolewa wa kuashiria wakati wa kujiamiana wadudu hao unaotokana na utando unaotetema ndani ya matumbo yao. Sauti yao kwa pamoja inakaribia kiwango cha decibel 100, ikiwa ni sawa na sauti kubwa kama vile ya pikipiki. Wadudu hao hawang'ati wala kuumiza, lakini Wamarekani wengi wanaona kama kero kwa kelele ambayo watalazimika kuvumilia kwa wiki kadhaa.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Mkuu wa misaada ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa anaonya kwamba kuna hatari kubwa ya njaa katika mkoa wa Tigray kaskazini mwa Ethiopia ikiwa misaada ya kibinadamu haitaongezwa haraka. Ni wazi kwamba watu wanaoishi katika mkoa wa Tigray hivi sasa wanakabiliwa na ongezeko la ukosefu wa usalama wa chakula unaotokana na mzozo, na kwamba pande zinazozozana zinazuia fursa ya upatikanaji wa chakula. Mark Lowcock aliliambia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa katika barua ya kibinafsi iliyotumwa Jumatatu ambayo imeonekana na VOA, kuna hatari kubwa ya njaa ikiwa msaada hautaongezwa katika muda wa miezi miwili ijayo. Wanajeshi wa serikali kuu wanaotumwa na Waziri Mkuu Abiy Ahmed wamekuwa wakipambana na vikosi vya chama tawala cha zamani cha mkoa huo cha Tigray People's Liberation Front TPLF tangu Novemba. Maelfu ya watu wameuawa katika eneo hilo, mahala ambako mamia ya maelfu ya watu walikuwa wakitegemea msaada wa chakula kabla ya mzozo kuanza. Rais wa mpito wa Mali na waziri mkuu wa nchi hiyo wamejiuzulu kufuatia kukamatwa kwao na jeshi katika kile kinachoonekana mapinduzi ya pili kwa nchi hiyo iliyopo Afrika Magharibi inayokabiliwa na mzozo kwa miezi 9. Rais Ba Ndwa na waziri mkuu Mokhtar Oune walijiuzulu kulingana na taarifa ya Jumatano kutoka kwa Baba Sise, msaidizi wa makamu wa rais wa nchi hiyo na pia msaidizi wa kiongozi wa jeshi Kanali Assimi Goita. Sise alisema mazungumzo yanaendelea ya kuachiliwa kwa wanasiasa hao wawili na kuunda serikali mpya. Ndwa na Oune wamekuwa wakishikiliwa katika makao makuu ya jeshi huko kati tangu Jumatatu walipokamatwa katika mji mkuu Bamako. Ujumbe kutoka Jumuiya ya Uchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS ulipanga kukutana nao Jumatano. Goita, ambaye aliongoza mapinduzi yaliyomuondoa madarakani rais wakati huo Ibrahim Boubacar Keita hapo Oktoba mwaka jana, alisema Jumanne kwamba alimuondoa Ndo na Oune kwa sababu walipuuza kumshauri juu ya mabadiliko ya baraza la mawaziri ambalo liliwaacha wanajeshi wawili, hatua ambayo alisema ilikiuka makubaliano yaliyounda serikali ya mpito ya raia. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu inatupeleka mpaka nchini Kenya, ambapo mji wa magharibi mwa Kenya wa Kisumu umeupita mji mkuu Nairobi kwa kuwa na idadi kubwa zaidi ya maambukizi ya COVID-19 nchini humo. Kuongezeka kwa kesi hizo kumekuja siku moja baada ya kiongozi wa upinzani nchini humo kuhutubia umati mkubwa huko Kisumu, ambapo pia waliripoti kesi ya kwanza ya COVID kutokana na virusi vipya kutoka nchini India. Mwandishi wa VOA Mohamed Yusuf anaripoti kutoka Nairobi na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa wizara ya afya, kaunti ya Kisumu inarekodi idadi kubwa ya visa vya COVID-19. Jiji la Lakeside siku ya Jumanne lilirekodi karibu theluthi moja ya visa 382 vilivyorekodiwa nchini humo. Waziri wa afya wa kaunti ya Kisumu, Boaz Otieno, anasema mlipuko huo umeongezeka kwa zaidi ya siku 10 zilizopita au zaidi.
We are in a major, you know, transmission.
Anasema sisi ni eneo kuu la maambukizi hadi sasa. Tuna zaidi ya kesi 4,000 ambazo zimethibitishwa hadi kufikia mwisho wa wiki iliyopita. Karibu 3,000 au zaidi kidogo kati hizo ziligunduliwa katika siku 7 zilizopita.
In the last 7 days.
Otieno analaumu ongezeko la Kisumu linatokana na kupungua vikwazo katika mji mkuu wa Nairobi na maeneo ya kuzunguka.
There was an inevitable rebound.
Anasema kulikuwa na utitiri wa marudio yasiyoweza kuepukika. Kwa kawaida kuna mwingiliano wa shughuli nyingi za watu kati ya Kisumu, Nakuru na Nairobi. Kwa hivyo kama ukiwa unawafungia watu na kisha unawaachilia, kwa kawaida tabia watu hujitokeza kwa kasi na kurudi majumbani.
Rebound and go back home.
Mwishoni mwa mwezi Machi, Rais Uhuru Kenyatta alizuia harakati za watu jijini Nairobi na katika kaunti za Kajiado, Nakuru, Kiambu na Machakos katika jaribio la kuzuia kuongezeka kwa visa vya COVID-19. Rais alipunguza vizuizi mwezi mmoja baadaye. Ongezeko la maambukizi linakuja wakati kaunti ya Kisumu ikijiandaa kuandaa sherehe ya siku ya uhuru Juni mosi, ambayo Kenyatta anatarajiwa kuhudhuria. Wiki mbili zilizopita, Kisumu ulikuwa mji wa kwanza nchini Kenya kurekodi kesi yenye aina ya virusi kutoka India. Otieno alisema hakuna cha kuwa na wasiwasi juu yake na itifaki za kiafya zitafuatwa wakati wa sherehe hiyo. Waziri wa afya wa Kenya Mutahi Gagwe alisema Jumanne kuwa watu wasiopungua 950,000 nchi nzima walipewa chanjo dhidi ya virusi vya corona. Taifa hilo la Afrika ya Mashariki limerekodi visa 169,000 vya COVID-19 na zaidi ya vifo 3,000 kutokana na ugonjwa huo. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mkamiti Kibayasi anaendelea na habari zaidi za dunia.
Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma alikana mashtaka ya ufisadi Jumatano katika kesi iliyoanza zaidi ya robo karne iliyopita baada ya shutuma za uhalifu kadhaa aliyodaiwa kuufanya. Zuma mwenye umri wa miaka 79 alisomewa mashtaka mbalimbali ya rushwa, ulaghai, utakatishaji fedha na ulanguzi yanayohusiana na makubaliano ya silaha ya dola bilioni 2 mwaka 1999 wakati alipokuwa naibu rais. Rais huyo wa zamani wa Afrika Kusini ambaye anakabiliwa na kifungo cha miaka 25 gerezani kama atapatikana na hatia, alikuwa rais kutoka mwaka 2009 hadi alipolazimishwa kuondoka madarakani mwaka 2018 wakati wa kashfa nyingi za ufisadi wa kisiasa. Anaendelea kusema kwamba yeye analengwa na ushawishi wa kisiasa uliochochewa na kikundi cha upinzani katika chama tawala cha African National Congress, ANC.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu mbalimbali wa shirika, ikiwa ni pamoja na Mitume Radio 89.7 FM kule Kitale, Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, Life HD Radio Kolwezi DRC, RTR huko Beni, Radio Rakovi huko Kiwanja, RTGL kule Butembo na Storm FM Geita, Tanzania. Pia tunasikika kwenye mtandao wetu www.tvswahili.com. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anatarajiwa hii leo kuanza ziara ya siku mbili nchini Rwanda, ziara ambayo inatajwa kama ya kihistoria kujaribu kufua uhusiano wa nchi hizo mbili ulioharibika zaidi ya miongo miwili iliyopita. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anayo ripoti zaidi.
Ziara ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ambayo anaianza siku hii ya Alhamisi inatazamiwa kuweka nukta katika ukurasa mbaya wa mahusiano ya mataifa hayo mawili kwa muda mrefu. Sintofahamu hiyo baina yao ilianza mapema baada ya kumalizika mauaji ya kimbari dhidi ya jamii ya Watutsi wa Rwanda mwaka 1994. Rwanda ikielomba Ufaransa kuisaidia serikali hayati Juvenal Habyarimana, rais wa zamani wa Rwanda ambaye serikali yake inatajwa kuandaa na kutekeleza mauaji hayo. Ukiachilia ambaye rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy aliyezuru Rwanda zaidi ya miaka 10 iliyopita, Emmanuel Macron anaonekana kuwa na kasi kubwa katika kurejesha uhusiano huo. Mwaka 2018 aliagiza kuundwa tume ya kuchunguza nafasi ya nchi yake katika mauaji ya Rwanda, na mwezi Machi mwaka huu matokeo ya ripoti hiyo iliyoundwa na wanahistoria wa Ufaransa yakaonyesha kwamba Ufaransa ilikuwa na nafasi kubwa katika mauaji ya Rwanda ya mwaka 94. Na hii ndio maana waziri mkuu wa zamani wa Rwanda Bernard Makuza anasema utashi wa rais Emmanuel Macron kurejesha hali ya mambo unazingatia historia hiyo.
Mbona yuko
ni dhahiri kwamba serikali ya sasa kule Ufaransa inataka kuweka wazi ukweli kuhusu kile kilichotokea na kusawazisha hali ya mambo kwa kuzingatia ushahidi uliopo. Hapo kabla nchi hiyo ya Ulaya ilichukulia msimamo wa kuonyesha kiburi na majivuno kwa kiasi fulani, hasa kwa nchi za Kiafrika, lakini sasa yaonekana serikali ya sasa huko Ufaransa yazichukulia nchi zetu za Kiafrika kama wadau.
Mahanga na Afrika byumwihariko.
Hii inatajwa kuwa mara ya kwanza Ufaransa kuonyesha hali ya kukiri kwamba serikali ya zamani ilikuwa na nafasi japo kwa kiasi fulani katika mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi wa Rwanda. Marais wote wanne walioongoza Ufaransa tangu mwaka 94 yalipofanyika mauaji hayo, hakuna aliyeomba msamaha. Lakini wadadisi wanahisi kwamba rais Emmanuel Macron, japo hajajitokeza kuomba msamaha mpaka sasa, ameonyesha mabadiliko makubwa kuhusu tatizo la Rwanda na nchi yake kuliko rais yeyote aliyemtangulia. Hii ni mara ya kwanza kwa serikali ya Ufaransa kukiri kwamba kwa kiasi fulani ilihusika katika mauaji nchini Rwanda. Mauaji ya jamii ya Watutsi, Ufaransa yenyewe imekiri kuwa na mkono. Ni dhahiri ndani ya miaka miwili iliyopita rais Macron amejitwika jukumu la kufuatilia na kutaka kusawazisha tatizo hilo. Akiwa nchini Rwanda kwa muda wa siku mbili, rais Emmanuel Macron atatembelea maeneo mbalimbali, kubwa lakini likiwa jumba la kumbukumbu za mauaji hayo nje kidogo ya mji mkuu wa Rwanda, Kigali, na baadaye atafanya mkutano na waandishi wa habari akiwa na mwenyeji wake rais wa Rwanda Paul Kagame, kabla ya kufungua rasmi jumba la utamaduni wa Ufaransa lililojengwa mjini Kigali na serikali yake. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na tukirejea tena huko Rwanda, mamia ya Wanyarwanda waripotiwa kuhama makazi yao baada ya matetemeko kuharibu nyumba zao. Hii ni kulingana na ripoti za wakazi wa maeneo ya mpakani na DRC. Matetemeko hayo ya ardhi yameacha nyufa kubwa katika majengo ya makazi, biashara, shule na barabara. Nalipata nafasi ya kuzungumza na mkazi wa Gisenyi ambaye pia ni mcheza soka wa zamani, Rajabu Bizumurenyi, na kwanza kumuuliza hali ilivyo baada ya matetemeko hayo.
Unakutana majumba hapa zinaharibika, unakutana barabara hapa zinapasuka, yani ni tatizo. Kulingana na hiyo tetemeko inaleta shida nyingi sana. Kuna madogo, kuna makubwa tena tofauti, ila mengi sana, kwa kuwa utaweza kukutana hata kwa siku moja itaweza pitika tetemeko hata 10 ama 12, kubwa na ndogo inachangia.
Na mpaka sasa kitu ambacho kimetokea, wengi wanazungumza kuna kuharibiwa kwa barabara. Pengine nini ambacho uharibifu ambao umeshuhudia baada ya hili tetemeko au haya matetemeko kutokea?
Kinyume na barabara, sasa hata nyumba za raia zimeharibika. Unakuta yani nyumba zimeharibika kwa kweli, kwa kuwa kuzitengeneza tena italeta gharama kubwa sana.
Na mpaka sasa pengine kuna tangazo limetolewa kwamba ni watu wangapi, kama kuna watu wamepoteza maisha au kuna watu wamepoteza makazi yao? Nini ambacho unafahamu ambacho umesikia
hapa? Tuseme ngambo ya kwetu Rwanda hakuna, ila ngambo ya Kongo tu ndio tunasikia kuna idadi ya watu zaidi ya 40 wamepoteza maisha na wengine wamekosa kabisa hata makazi ya kuishi.
Na hao waliokosa makazi, kuna wote ambao wamesha safiri kuingia huko Rwanda? Una taarifa zozote za namna hiyo?
Wamekuja kwa siku moja, wakati wanaona kwao usalama umerudi wakarudi hiyo siku, kwa kuwa tumekuwa tumefungua boda kwa kuja kuwapokea asubuhi yake wakarudi.
Na kitu ambacho mnaambiwa hivi sasa ni kitu gani hasa, kwa watu wataalamu wa hali ya hewa au serikali wanasema nini? Mnaweza kuendelea kubaki majumbani au watu wameondoka kwenye majumba yao? Nini ambacho kinaendelea?
Kwa siku ya leo imetoa usalama kidogo, kwa kuwa siku zingine ikiwa tukipata taarifa hakuna kulala ndani ya nyumba, ni kulala nje ya nyumba. Ila kwa leo wametuambia kama hali sio mbaya sana, polepole jinsi siku zinasonga mambo yatarudi kama kawaida.
Na hali ikoje kwa wenzenu huko ambako walipata matetemeko mengi? Je, wao wako katika hali ya kawaida kwa sasa au nini ambacho kinafanyika? Na wanapelekewa misaada?
Kwa sasa hapo nitakuwa nimedanganya kwa kuwa sina habari yoyote kuhusu au wenye kuwa mbali, kwa kuwa hata kuzunguka ajili ya wasiwasi na ogopea hiyo tetemeko hilo, hawezi kusogea mbali ya nyumbani. Unachunga hali ya karibu nyumbani ili ukitokea tetemeko lolote uweze kusaidia familia.
Sawa kabisa. Kwa hiyo mpaka sasa hamjui hali inavyoendelea kwa wenzenu katika maeneo ya mpakani?
Ya ngambo nyingine hatuwezi tukavuka, kwa kuwa unakuta ni kulikuwa hata tatizo ya COVID kuingia, ilikuwa si nyepesi bila kufanyiwa test rapid.
Ni mkazi wa Gisenyi, Rwanda, Bepeni mwanasoka wa zamani nchini humo, Rajabu Bizumurenyi akizungumza na Sauti ya Amerika.
VOA inaaminika kwa habari za kimataifa na kitaifa pale ulipo, na vipindi mbalimbali iwe siasa, michezo na mahojiano maalum. VOA inakuhakikishia habari mpya kutoka kila pembe ya dunia. Kwa matangazo ya Kumekucha Afrika, jiunge na Sauti ya Amerika kupitia UBC Radio nchini Uganda, Jumatatu hadi Ijumaa saa 12 asubuhi popote pale ulipo nchini Uganda. Msikilizaji, unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia UBC Radio. VOA ni chanzo cha kuaminika. Jiunge nasi kupitia UBC Radio kuanzia Jumatatu, Mei 31.
Na tukirejea tena huko Rwanda, mamia ya Wanyarwanda walipotea kuhama makazi yao baada ya matetemeko kuharibu nyumba zao. Hii ni kulingana na ripoti za wakazi wa maeneo ya mpakani na DRC. Matetemeko hayo ya ardhi yameacha nyufa kubwa katika majengo ya makazi, biashara, shule na barabara. Nilipata nafasi ya kuzungumza na mkazi wa Gisenyi ambaye pia ni mcheza soka wa zamani, Rajabu Bizumurenyi, na kwanza kumuliza hali ilivyo baada ya matetemeko hayo.
Unakutana majumba hapa zinaharibika, unakutana barabara hapa zinapasuka, yani ni tatizo kulingana na hiyo tetemeko, inaleta shida nyingi sana. Kuna madogo, kuna makubwa tena tofauti, ila mengi sana, kwa kuwa utaweza kukutana hata kwa siku moja itaweza pitika tetemeko hata 10 ama 12, kubwa na ndogo inachangia.
Na mpaka sasa kitu ambacho kimetokea, wengi wanazungumza kuna kuharibiwa kwa barabara. Pengine nini ambacho uharibifu ambao umeshuhudia baada ya hili tetemeko au haya matetemeko kutokea?
Kinyume na barabara, sasa hata nyumba za raia zimeharibika. Unakuta yani nyumba zimeharibika kwa kweli, kwa kuwa kuzitengeneza tena italeta gharama kubwa sana.
Na mpaka sasa pengine kuna tangazo limetolewa kwamba ni watu wangapi, kama kuna watu wamepoteza maisha au kuna watu wamepoteza makazi yao? Nini ambacho unafahamu ambacho umesikia
hapa? Tuseme ngambo ya kwetu Rwanda hakuna, ila ngambo ya Kongo tu ndio tunasikia kuna idadi ya watu zaidi ya 40 wamepoteza maisha na wengine wamekosa kabisa hata makazi ya kuishi.
Na hao waliokosa makazi, kuna wote ambao wameshasafiri kuingia huko Rwanda? Una taarifa zozote za namna hiyo?
Wamekuja kwa siku moja, wakati wanaona kwao usalama umerudi wakarudi hiyo siku, kwa kuwa tumekuwa tumefungua boda kwa kuja kuwapokea, asubuhi yake wakarudi.
Na kitu ambacho mnaambiwa hivi sasa ni kitu gani hasa kwa watu wataalamu wa hali ya hewa au serikali, wanasema nini? Mnaweza kuendelea kubaki majumbani au watu wameondoka kwenye majumba yao? Nini ambacho kinaendelea?
Kwa siku ya leo imetoa usalama kidogo, kwa kuwa siku zingine ikiwa tukipata taarifa hakuna kulala ndani ya nyumba, ni kulala nje ya nyumba. Ila kwa leo wametuambia kama hali sio mbaya sana, polepole jinsi siku zinasonga mambo yatarudi kama kawaida.
Na hali ikoje kwa wenzenu huko ambako walipata matetemeko mengi? Je, wao wako katika hali ya kawaida kwa sasa au nini ambacho kinafanyika? Na wanapelekewa misaada?
Kwa sasa hapo nitakuwa nimedanganya kwa kuwa sina habari yoyote kuhusu au wenye kuwa mbali, kwa kuwa hata kuzunguka ajili ya wasiwasi na ogopea hiyo tetemeko hilo, hawezi kusogea mbali ya nyumbani. Unachunga hali ya karibu nyumbani ili ukitokea tetemeko lolote uweze kusaidia familia.
Sawa kabisa. Kwa hiyo mpaka sasa hamjui hali inavyoendelea kwa wenzenu katika maeneo ya mpakani?
Ya ngambo nyingine hatuwezi tukavuka, kwa kuwa unakuta ni kulikuwa hata tatizo ya COVID kuingia, ilikuwa si nyepesi bila kufanyiwa test rapid.
Ni mkazi wa Gisenyi, Rwanda, Bepeni mwanasoka wa zamani nchini humo, Rajabu Bizumurenyi, akizungumza na Sauti ya Amerika. Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Muda mfupi ujao, Mkamiti Kibasi atakusomea muktasari wa habari.
Kufuatia ongezeko la uvumi kwamba COVID-19 inaweza kuwa imetokea kutoka kwenye maabara ya China, Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano alizielekeza idara za serikali kuu kuongeza juhudi zao mara mbili za kukusanya na kuchambua taarifa ambazo zinaweza kutuleta karibu na hitimisho dhahiri. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alimaliza safari yake ya Mashariki ya Kati ili kuimarisha makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na wanamgambo wa Palestina katika ukanda wa Gaza, kwa kusifia uongozi thabiti wa Mfalme Abdullah wa Jordan katika kusaidia kupatikana amani. Sehemu kubwa ya mashariki mwa Marekani inang'aa sauti ya wadudu waitwao Sokeida, wa kila mara inazidi kuenea, ikiwa ni kuibuka kwa kipindi cha kuzaliwa wadudu hao kiitwacho Great Eastern Broad, ambao hutokea kila baada ya miaka 17.
Matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ndio inafikia muda wake na kamilisha kwa sasa. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, akiwemo msimamizi Hadija Riami, mwongozaji Diodon Chubahiro, nimeshirikiana mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia asubuhi njema na tulivu popote pale unapotusikiliza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtizamo na maoni ya serikali ya Marekani. Umoja wa Mataifa unaielezea njaa kama vipindi ambavyo watu wanakabiliwa na uhaba mkubwa sana wa chakula na wanapitisha siku kadhaa bila ya chakula. Watu hawakumbwi na njaa kwa sababu dunia haizalishi chakula cha kutosha kwa kila mtu. Ingawaje kuna chakula cha kutosha kumlisha kila mtu katika dunia hii, bado kiasi cha watu milioni 746 kote duniani wanakwenda kulala kila siku usiku wakiwa na njaa. Mei 28 kila mwaka tunaadhimisha siku ya njaa duniani. Huu ni mwaka wa 10 tunaadhimisha siku hii, ambayo inalenga kuweka mtizamo kwa takwimu ambazo licha maendeleo ya ulimwengu, kila mwaka kiasi cha watu milioni 9 wanafariki ikiwa ni matokeo ya njaa. Kwa zaidi ya muongo mmoja, idadi ya watu wanaoathiriwa na njaa sugu imeshuka sana kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Wakati asilimia 15 ya idadi ya watu ulimwenguni walikuwa hawana lishe bora katika miaka minne ya kwanza ya karne hii, hii idadi imeshuka mpaka chini ya asilimia 9 mwaka 2015. Hata hivyo, katika kipindi cha miaka mitano iliyofuatia, watu wengi zaidi walianza kuingia katika tatizo la ukosefu wa usalama wa chakula kwa kiasi kikubwa kwa sababu ya mizozo, matukio ya hali mbaya sana ya hewa na matatizo mengine ya fursa za kiuchumi. Kati ya mwaka 2018 na mwaka 2019 pekee, idadi ya watu walio na lishe duni iliongezeka hadi milioni 10. Halafu likaja janga la COVID-19 na athari zake mbalimbali. Uchumi unaolegalega ni matokeo ya soko duni la ajira na kupungua kwa mapato. Wakati huo mfumo ugavi chakula ulivurugika, ikiwa ni matokeo ya kupanda kwa bei za vyakula. Athari kwa jamii maskini sana na wale walio katika mazingira hatarishi, ambapo tayari walikuwa wanaathiriwa na ukosefu wa chakula pamoja na utapiamlo, ambapo zilikuwa kubwa na mbaya. Kwa sababu COVID-19 ilisababisha kuvurugika kwa mifumo ya usafiri ulimwenguni, na imekuwa vigumu mno kuzifikia jamii ambazo zimejikuta zinahitaji misaada. Marekani, kwa kiasi kikubwa mfadhili mkubwa sana wa kimataifa wa chakula, inafanya kazi na Feed the Future, juhudi za serikali ya Marekani kupitia mpango wa njaa ulimwenguni na usalama wa chakula, pamoja na misaada mingine ya programu zilizo chini ya himaya ya shirika la kimataifa la misaada la Marekani, Wizara ya Mambo ya Nje na Wizara ya Kilimo ya Marekani. Marekani itaendelea kuongoza njia katika kupambana dhidi ya njaa. Hiyo ilikuwa tahariri iliyoelezea mtizamo na maoni ya serikali ya Marekani.